Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Gjuha e deputetëve e përtorur në Kuvendin e Kosovës i ka humbur imazhin këtij institucioni, vlerësojnë sociologët. Gratë në Maqedoni kërkojnë ndryshim të ligjit për abortin. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e zhvillimeve politike, përfaqësues të shoqërisë civile, madje edhe sociolog në Kosovë, e cilësojnë të papranueshme dhe ofenduese gjuhën e deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Ata thonë se debati i ashpër, degradues o ofendues vazhdon të jetë prezent në pothuajse çdo seancë të Kuvendit të Kosovës. Sociologu Shemsi Krasniqi ka thënë se ata prezantojnë shembull të keq në shoqëri, andaj për këtë arsye deputetët duhet të ndëshkohen nga vetë qytetarët. Përfaqësues të shoqërisë civile kanë thënë se gjuha e deputetëve, siç kanë thënë ata epist, është pasojë mungesës së argumenteve. Arton Kornushevci raporton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile thonë se degradimi fjalorit të deputetëve në kuvend pothuajnë të gjitha rregullat e paraqitjes publike, si dhe ligjet në fuqi. Debati ashpër, degradues e ofendues vazhdon të jetë prezent në pothuajse të gjitha seancat e Kuvendit të Kosovës. Profesori universitar i sociologjisë Shemsi Krasniqi tha për Radio Evropa e Lirë se me mënyrën se si komunikojmë deputetët por edhe politikanët e tjerë, tregohet se ata kanë një deficit të kulturës gjyqësore, të komunikimit dhe mirësjelljes.
Këtë deficit ndoshta nuk do ta plotësojnë me ndonjë trajnim ose me ndonjë çortim apo me ndonjë ndëshkim teprorëve, por këta do duhet ndëshkoheshin nga votuesit, nga qytetarët. Kjo po duket se po vjen edhe prej një vetbesimi tepruar të deputetëve, prej një farë autoritarizmi që kanë krijuar, edhe po duken sikur kur janë të pa zavendësueshëm. Mendoj që duhet ta marrin dënimin e merituar prej shoqërisë për këtë komunikim kësaj, edhe për këtë gjuhë kaq degraduese që janë ka e përdorin, sepse ata edhe japin shembull të keq në shoqëri.
Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës, që monitoron punën në Kuvendit, thotë për Radio Evropa e Lirë se vetë deputetët e Kuvendit të Kosovës, institucionit ja kanë humbur imazhin që e ka pasur dhe është ndërtuar për vite të tëra. Kjo sipas Krasniqit po ndodh edhe për faktin e degradimit të fjalorit të deputetëve. Ai thotë se gjuha degraduese tashmë është shndruar në gjuhë normale në Kuvendin e Kosovës.
Po ashtu kjo tregon edhe për mungesën e vetë integritetit këtyre deputetëve, cilët kanë një fjalor të tillë dhe atë e përdorin në Kuvend, madje edhe në diskutimet e tyre përditshme. Kjo është gjuha me të cilën shumë prej tyre komunikojnë, dhe vështirë tani që ata të komunikojnë me një gjuhë tjetër atëherë kur e humbin durimin. Pra i kthehen asaj çfarë din ta bëjnë më së miri dhe jo që përmes argumenteve të arrin të kundërshtojnë njëri tjetrin pikpamjet e tyre politike.
Krasniqi thot se në bazë të rregullores së Kuvendit të Kosovës, kryesuesit e seancave parlamentare, deputetët që përdorin gjuhëfyese mund t'i largojnë nga seanca, por kjo nuk po ndodh.
Akoma më keq po është kur prej vetë kryesuesve të seancave plenare po ndodhin një gjë të tillë dhe po janë edhe nxitësit e këtyre eskalimeve siç është dot realiteti që kemi parë shumë shpesh në këtë rol kohëve të fundit.
Drejtuesit e organizatave jo qeveritare thonë se në vend të ofrimit të argumenteve dhe fakteve në debatet e ndryshme, deputetët ofrojnë një fjalor, siç e quajnë ata, të pist, i cili është irant, fyes dhe ofendues për bashkëbiseduesit. Valmir Ismaili, analist nga organizata jo qeveritare Demokraci Plus, tha për Radio Evropa e Lirë se Kuvendi i Kosovës është institucioni më i lartë ligjvënës dhe nga aty duhet të promovohet toleranca, mirësjellja e gjuha demokratike, ndërsa, si thot ai, aty po ndodhe kundërta.
Nëse qytetarët e shohin një gjë të tillë duke ndodhur në Kuvendin e Kosovës, afër çfarë pritet të kemi në institucione tjera që nuk janë aq relevante sa është Kuvendi i Kosovës. Prandaj do të duhej që të ketë masa dhe të ndeshkohen ata që bëjnë një gjuhë të tillë, për ndryshe do vetëm sa reputacioni i Kuvendit të Kosovës do të bie edhe me poshtë.
Edhe analistët politik theksojnë se diskursi dhe sjelljet me të cilat përfaqësues të caktuar të partive politike shërbehen në paraqitjet publike dhe në Kuvend reflekton mungesën e intelektualizmit në politikë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropa.lir.org, na përcjellni po ashtu në llogaritë radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Deri në këtë periudhë të vitit në Kosovë vetëm një person është përballur me ethe hemoragjike, ndonse nga rishrat janë pickuar mbi 160 qytetar. Kosova njihet si vend endemik me sëmundjen e etheve hemoragjike, mirëpo për dallim nga vitet e kaluara Prishtina po pri në këtë aspekt këtë vit pasi numri i qytetarëve të pickuar ka arritur në 128. Holsiti Sjellariana Kasapolli.
Një person është infektuar me ethe hemoragjike gjatë këtij viti, përderisa janë shënuar 160 raste të pickimeve nga rishrat si burim kryesor i infeksioneve me këto ethe. Në klinikën infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, drejtori Hamdi Ramadani i tha Radios Evropa e Lirë se Prishtina këtë vit prin me numrin e të pickuarve nga rishrat.
Deri më sot për numrin e kemi mbi 164 raste. Në këto infekime ose nga rishta nga vende apo regione të ndryshme prin Prishtina me 128 raste. Pastaj vijnë edhe komunat e tjera, Drenasi për shembull me 5 raste, Lipjani me 9 raste, kështu pastaj Skëndera, pastaj Prizreni ne kemi nga 1 rast të Biliçit 2.
Nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik kanë thënë se po përcjellet çdo pickim i dyshimt dhe se analizat laboratorike për këtë vit kanë rezultuar me vetëm një rast me sëmundjen e etheve hemoragjike.
Se krahasojmë me vitet e kaluara për periudhë të njëjtë kohore, nuk mund të themi se ka dallim të madh në lëvizje të numrit të pickimeve. Po ajo çka është në rëndësi është sistemi i mbikëqyrjes është jashtëzakonisht vigjilent, sikurse edhe punëtorë shëndetësor të kujdeset pasor shëndetësor.
Tha Isme Humolli, epidemiologe, por jo vetëm pickimi i rishrave është problematik në Kosovë, edhe pickimi nga gjarprind ka bërë që qytetarët të përballen me këtë dukuri. Hamdi Ramadani ka theksuar se kanë qenë 4 raste gjatë kësaj periudhe kohore të këtij viti që janë hospitalizuar si pasojë kafshimit nga gjarpri.
Gjithashtu edhe me klinikën tonë deri më sot kemi disa raste me kafshimin nga gjarpri. Aktualisht ne kemi trajtuar 4 raste. Gjendja shëndetësore këtyre të smurë është e mirë, që ishte e mirë, pasi që këtu rasteve që jenë trejtu ka herë.
Si do qoftë për dallim nga vitet e kaluara, kur komunat si Malisheva, Raoveci, Suhareka dhe Klina njiheshin si zona endemike me rishra, por edhe me sëmundje të etheve hemoragjike, këtë vetë kryeqyteti i Kosovës, Prishtina, është ai që po karakterizohet për ka numri madhi pickimeve të qytetarve nga rishra.